7 жніўня муфцій Іерусаліма Мухамед Ахмад Хусейн і галоўны рабін горада Эліяху Шлезінгер выдалі першую ў гісторыі Ізраіля сумесную пастанову, якая датычыць актаў вандалізму на яўрэйскіх і мусульманскіх могілках. Рэлігійныя лідары выказалі грамадскім уладам сваю занепакоенасць у сувязі з гэтымі падзеямі. Хасідская супольнасць была абурана тым, што на старажытных яўрэйскіх могілках на Аліўнай гары вандаламі былі разбіты і сапсаваны 32 надмагільныя пліты. Паколькі хасіды падазравалі, што вандаламі былі мусульмане, гарадскі савет дапамог яе прадстаўнікам сустрэцца з галоўным муфцем Іерусаліма. Мусульманскі лідар пасля некалькіх сустрэч з хасідамі пагадзіўся выпусціць рэлігійную пастанову, якая забараняе вандалізм на яўрэйскіх могілках. Фетва будзе зачытана ва ўсіх мячэцях Іерусаліма 9 жніўня. У той жа час мусульманскі лідар адзначыў, што ў іерусалімскім квартале Маміла падчас будаўніцтва музея талерантнасці былі разбураны некалькі мусульманскіх магіл. Ён звярнуўся ў сваю чаргу да галоўнага рабіна гораду Эліяху Шлезінгера з просьбай выпусціць падобную пастанову, што і было зроблена.